Danışır Amerikanın səsi radio studiyada mən Emil Quliyev və müsahibim isə müstəqil jurnalist Çingiz Sultansoydu. Çingiz bəy, əvvəlcə sizi salamlayırıq.
Əleykümə salam, bayramınız mübarək.
Sağ olun, sizlə belə, sizin də bayramınızı təbrik edirik. Bugün Beynəlxalq Xoşbəxtlik günüdür. Mart ayının 20-si BMT tərəfindən Beynəlxalq Xoşbəxtlik günü kimi qeyd olunmağa başlayıb 2012-ci ildə. Ümumilikdə Azərbaycana keçməmişdən öncə, Azərbaycandakı bu göstəriciyə keçməmişdən öncə istəyərdim soruşum ki, insanların həyatında xoşbəxtliyin önəmi nə dərəcədir?
Əlbəttə bu suala dəqiq cavab vermək üçün, yəni faktlarla, doğrusu rəqəmlərlə, tendensiyalarla, müqayisələrlə cavab vermək üçün xüsusi bir araşdırma ehtiyac var. Sosioloji araşdırma, sorğu, deməli, rəy bildirmə və nəticələrini də kifayət qədər obyektiv qiymətləndirmə. Amma digər tərəfdən bilirsiniz ki, istənilən jurnalist, belə deyək də, havadan iyi çəkmirsə, insanların ovqatını sövq təbii ilə, cəmiyyətdə gedən prosesləri sövq təbii ilə hiss eləmirsə, duymursa, qələmə almırsa, o heç yaxşı jurnalist deyil. Ona görə mənim qiymətləndirməm belə olacaq. Yəqin ki, bir Amerika açmaram sizə, amma onu da bilməlisiniz ki, onu qeyd eləməliyəm ki, əslində Azərbaycanda iki Azərbaycan var, iki cəmiyyət var. Və sosial şəbəkələrdə iştirak eləyən, dostları kifayət qədər çox olan, istənilən bir insan mənim bu sözümü təsdiq eləyə bilər. Mənim dostluğumda 5000-ə yaxın adam var, 1000-dən də artıq izləyici var və bunların arasında ən müxtəlif siyasi fikirli, siyasi əqidəli, yəni hakimiyyət, müxalifət. Hakimiyyət tərəfdarları azdır, çünki mən deməli onların baxımından təhlükəli hansısa şeylər yazıram, amma hər halda var. Bu adamların yazdığı statuslara, qoyduğu şəkillərə, dərcələdiyi şəkillərə, hansısa lövhələrə, yazdığı kommentlərə baxsaq, siz görəcəksiniz ki, insanlar şərti olaraq iki qismə bölmək olar. Bir qismi onlara glamur da demək olar və yaxud glamur olmayan, amma loyal belə insanlardır ki, bunlar tənqidi heç bir şey yazmırlar. Deməli, negativ halları ya görmürlər, ya qeyd eləməkdən qorxurlar, çəkinirlər bu və ya digər səbəblər üzərindən. Digərləri isə fikirlərini açıq israr eləyən, yazan, deməli, bu negativ tendensiyaları, bu halları qeyd eləyən insanlardır. Bunlar xeyli daha çoxdur və bunlara xoşbəxt demək olmaz. Çünki biz baxsaq, mənim dostluğumda olan elə nə qədər insanın, məsələn, gənc xanımlar var ki, yoldaşları həbsdədir, həbsdə yatır. Türkan Hüseynova var, onun yoldaşı Rəşadət Axundov nidatçılarla bir yerdə həbsdədir və məsələn, Vəfa xanımdır, Anar Məmmətlini tanınmış, deməli, mütəxəssis seçkilər üzrə, seçki monitoring mərkəzi və demokratiyasının tədrisi, deməli, mərkəzinin rəhbəri xanımıdır. Onlar bu bayramda, bu bayram ovqatında nə cürə xoşbəxt ola bilərlər ki, gənc yoldaşları cavan yaşında heç bir cinayət eləmədən, yalnız qanun çərçivəsində icazə verilmiş, bəli, hakimiyyətin xoşuna gəlməyən, amma Azərbaycan qanunları ilə icazə verilmiş əməllərinə görə həbs olunublar, hərçəndir ki, adını başqa cür qoyublar. Nərgiz Yaqublunu qeyd eləyə bilərəm, Tofiq Yaqublunun qızı. Deməli, İlqar Məmmədovun çox saylı dostlarını qeyd eləyə bilərəm, real hərəkatının üzvlərini. Və belə insanlar çoxdur. Amma hətta həbs olunmayan insanların arasında da problemli, hansısa məişət məsələləri ilə bağlı məhkəmələrdə haqsızlıqla üzləşən, təhqirlərlə, hədələrlə, təhdidlərlə üzləşən, məsələn, jurnalist yoldaşım, həmkarım Yafəs Əkrəmoğlu, apardığı jurnalist araşdırmalarına görə, Naxçıvan barədə yazdığı həqiqətlərə görə ölüm hədəsi ilə üzləşir. Və bizim Daxili İşlər Naziri onun barəsində deməli, araşdırma aparan bu hadisələrlə bağlı açıq-aşkar deyir ki, biz bunu eləyə bilmərik, bilirsiniz. Bu məsələlər gedir, deməli, hakimiyyətə dirənir, bəylər Əyyubova dirənir, filan kəs onun adamıdır. Biz nə eləyə bilərik ki, açıq etiraf eləyirlər. Belə adamların hansı xoşbəxtliyindən, hansı xoşbəxtlik hissindən danışmaq olar? Burada əslində elementar, elə rahatlıq hissindən danışmaq olmur. Rahatlıq, elementar rahatlıq yoxdur. Özcə söhbət yalnız maddi tərəfdən getmir.
Mən biraz daha geniş kütləni nəzərdə tutub belə bir sual vermək istəyirəm ki, sosial şəbəkələrdən kənara çıxaraq necə? İnsanların, yəni gündəlik həyatında onların xoşbəxtliyini hiss etmək olurmu? Ümumiyyətlə, 2013-cü ilin göstəricilərinə görə xoşbəxtlik indeks listəsinə görə birinci, ikinci, üçüncü yerləri Norveç, İsveç kimi ölkələr tutur. Amma Azərbaycanın adı Zimbabve və digər Afrika ölkələri və deyək ki, Əfqanistana yaxın mövqelərdə gəlir. Hər halda həmin indeks, deyək ki, sosial şəbəkəyə görə hazırlanmış bir indeks deyil. Ümumiyyətlə, sizin dediyiniz çox güman ki, özünü cəmiyyətdə də əks etdirir ki, bu indeksə bu şəkildə düşüb Azərbaycan.
Təbii əks elətdirir. Deməli, əgər vətəndaş cəmiyyətindən kənara çıxsaq, yəni sıravi bir Azərbaycan vətəndaşı siyasətlə maraqlanmayan və yaxud maraqlansa da bir söz deməkdən, bir əməl eləməkdən, etirazını bildirməkdən qorxan bir Azərbaycan vətəndaşını götürsək, bu qövmü götürsək, buna da xoşbəxt demək olmaz. Deyim, tutaq ki, bu Azərbaycan vətəndaşı hələ kifayət qədər yaxşı yaşayır, bir maşını var bunun. Neçə adamla eşitmişəm ki, yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, indi özünün dediyi də bir təqsiri olmayıb, cəzanı bunun üstünə yükləyiblər. Digər maşını təmir eləməyi bunun üstünə yükləyiblər. Ədalətsizlikdir və məhkəmədə də yaxşı bilir ki, heç bir ədalət tapa bilməyəcək. Qanuna söykənərək həqiqəti sübut eləyib, təqsirsiz olduğunu sübut eləyə bilməyəcək. İki başqa misal gətirim. Məsələn, dostumun bağında işləyən bir deməli, talış balasıdır, İlqardır adı. Etiraf eləmişdi ki, deməli bu bir yaşı 50-ni keçmiş adamdır. Bunun gəlini uşaq üstündə öldü. Soruşanda ki, bəs necə oldu? Cavan gəlin idi, salamat gəlin idi. Axı, konsultasiyaya gəlib gedirdi və bunun təhlükəsi barədə, xəstə olduğu barədə, hansı təhlükələr barədə bir şey demirlər. Deyir, yox, həkim öldürdü də onu. Həkim öldürdü. Deməli, bu ailəyə sevinc gözlədikləri yerdə, artım, uşaq, nəvə gözlədiyi yerdə gəlini də itirdi, yas düşdü. Deyirəm ki, bəs şikayət elədiniz. Deyir, müəllim, hara şikayət eləyim, şikayətin xeyri olacaq ki. Və belə insanlar axı minlə deyil, 10 minlə deyil. Mən belə düşünürəm ki, 100 minləndir. Deməli, digər bir sadə insanın, bir kasıbın taleyini deyim, bir qohumun evinə gələn domrabotnica deyirlər də, ev xidmətçisi, qadının xalası qızı. Gənc yaşında, deməli, ölüb. 20-ni keçmiş bir qadındır. Danışanda mən maraqlandım ki, yaxşı, nədən ölüb? Deyir ki, həkim onun müalicəsini düzgün təyin eləməmişdi. Tamam əks, deməli, müalicə gedib. Xəstəliyini də bilmirəm. Elə onu dedilər ki, deməli, elə bil ki, təzyiqi yüksəkdir. Tutaq ki, də bu adamı. Bunun təzyiqini aşağı salan dərmanlar vermək əvəzinə, təzyiqini qaldıran dərmanlar veriblər. Nəticədə gənc bir insan, ömrünün o çiçəklənən vaxtını yaşayan insan ömrünü itirib. Və belələri 10 minlə deyil, heç bəlkə də 100 minlə deyil, bəlkə də milyonlarlandır. Boş yerə deyil ki, əbəs yerə deyil ki, biz yaxşı bilirik bu tendensiyanı. Neçə dənə jurnalist araşdırması yazılıb bu mövzuda, neçə dənə məqalə yazılıb ki, insanlar müalicə olunmaq üçün ən azı Gürcüstana, Tbilisiyə üst tuturlar və yaxud İrana gedirlər. İmkanı biraz artıq olanlar Türkiyəyə gedir və yaxud Avropaya gedir müalicə olunmağa. Boş yerə deyil ki. İnsanlar yaxşı başa düşürlər ki, bir həkim ki, deməli, diplomunu pulla alıb, dərsə gəlib gedib, hər imtihanı, hər cizə çotub pul verib, oxumayıb, ondan sonra da bir təcrübə yığmayıb. Bu axalat giyinməklə bu həkim olmadı ki. Gedib öz taleyivi, öz sağlamlığı, səhhəti ona tapşırmağın mənası nədir? Bu bir misal gətirdim səhiyyədən. Misal gətirə bilərik bu ədalətsizliyə, ürək narahatçılığına, xoşbəxtlik bir yana qalsın. İnsanın can rahatlığını əlindən al. Məktəblər. Valideynlər artıq yaxşı bilirlər ki, uşağın yaxşı oxumasının, ya oxumamasının əhəmiyyəti yoxdur. Əsas, deməli, müəllimə verilən puldur. Məqsəd müəllimləri qınamaq deyil. Müəllimlər də təqsirkardır, əlbəttə. Müəllimlərin hamısı belə deyil. Söz yox ki, müəllimlər var ki, düz adamdır. Bu çətin şəraitdə vicdanını qoruyub saxlamağa çalışır. Haqqı ədaləti qorunub saxlamağa çalışır. Amma ümumi tendensiya, sistem belədir ki, Təhsil Nazirliyi sistemində, deməli, uşağın oxumağının, biliyinin əhəmiyyəti yoxdur. Və uşaqlar gündəlik həyatda gedirlər, bu haqsızlıqları görürlər. Eləsi var ki, gəlir ağlayır. Eləsi var ki, oxumaqdan iyrənir, nəinki bir fəndən, təhsildən iyrənir. Və az çox ağlı olan, hətta danışmayan, tutaq ki, büdcə təşkilatında işləyən, səsini çıxartmaqdan qorxan bir valideyn bunları görərək onun ürəyi ağrımazmı, ağrımırmı? Hansı xoşbəxtlik, əgər can rahatlığı yoxdursa, elementar can rahatlığı yoxdursa. Məişəti götürək, hansısa qonşu bir balaca pullanan kimi, tutaq ki, evinə bir artırma eləyir. Balkonunu artırır. Bilmirəm, siz çoxdandır Bakıda olmuşsunuz, haçan olmuşsunuz sonuncu dəfə?
4-5 il əvvəl təxmini.
Hə, yəni görmüşsünüz də, bu balkonları böyütmək, bir artırma qoymaq, 2 dənə ya dəmir dirək, ya beton dirək qoymaq və az qala evinin sahəsinə bərabər bir, deməli, sahə artırmaq. Onu artırmaqla özünə bir can rahatlığı tapır, vəziyyətini yaxşılaşdırır, bəs onun altındakı qonşuların pəncərələrinin işığını kəsir.
Bugün artıq Azərbaycanda Azərbaycanlıların ən sevimli bayramlarından biri olan Novruz bayramı qeyd olunur və bu Novruz bayramında insanların əhval-ruhiyyəsi necədir? Xüsusilə məlumdur ki, hər il olduğu kimi bayram ərəfəsində qiymətlər artır. Bayram ərəfəsində belə xoşagəlməz hadisələrin baş verməsi insanların əhvalına necə təsir göstərir və ümumilikdə insanlar əhval-ruhiyyəsini yaşaya bilirmi bu günləri?
İnsanın xislətində var, deməli, bütün məhrumiyyətlərə baxmadan, bütün dərdlərə, problemlərə baxmadan, hər halda sevinç axtarmadı. Mən bunu ilk dəfə başa düşmüşdüm Qalatasarayın o Avropa kupasında qələbəsini görəndə. Azərbaycanlılar nə cürə sevinirdi və onda məndən Azadlıq Radiosu müsahibə aldı bir neçə ziyalıdan aldığı kimi ki, bu insanların bu sevinməyinin səbəbi nədir, izahı nədir? Mən dedim ki, insanlar sevinc axtarır, hətta dərd, ələm içərisindədir. Və Qalatasarayın qələbəsinə ona görə bu dərəcədə sevinirdilər. Eləcə də istənilən bayram gələndə insanlar sevinmək istəyir və sevinirlər. Amma birincisi maddi məhrumiyyətlər, yəni o istədiyi kimi bir bayram xonçası bəziyə bilməməsi.
Bu nədən qaynaqlanır? Əmək haqqının az olmasından, yoxsa qiymətlərin qalxmasından, yəni bu nədən qaynaqlanır?
Burada söz yox ki, bu problemlərdir, siz dediyiniz problemlərdir, yəni əmək haqqının çox olmaması. Axı bizdə nə qədər işsizlik var? Yalandan indi o raportlar verməklə, bəyanatlarla çıxış eləməklə, təntənəli bəyanatlar verməklə deyil ki, bizdə işsizlik aradan qaldırılır və yaxud yoxsulluğun həddi üzü sıfıra gedir. Birazdan sonra hədd olacaq. Bizdə ağıllı yoxsulluq var və bu yoxsulluğun olduğunu başa düşmək üçün Bakının mərkəzindən, Bina aeroportu, Bakı yolundan ətrafı bəzədilmiş, qlamur bir vəziyyətə gətirilmiş bu yollardan Bakı şəhərinin mərkəzindən bir balaca siz kənara çıxsaz, bir Yasamalın məhəllələrini gəzib dolaşsaz görəcəksiniz ki, burada küçələr var ki, indi son vaxtlar orada asfalt salırlar, basırlar. Küçələr var ki, 30 ildir bunun asfaltı təzələnməyib. Bəlkə də 40 ildir. Onun asfaltın bir adı qalıb, dərmə deşikdir. Yəni, binaların arasında yollar yox, yollara asfalt basılır, onu da biz bilirik nəcür eləyirlər. İki Azərbaycan var. Bir var qlamur Azərbaycan ki, bunu xaricilərə göstərirlər, turistlərə göstərirlər. Ki, bəli, bu bir qüdrətli ölkədir güya, regionun ən inkişaf eləmiş ölkəsidir. Dinamik inkişaf var, analoqı olmayan inkişaf var ki, insanlar bu analoqı olmayan sözü artıq lağı obyektinə çeviriblər. İkincisi odur ki, bu qlamur Azərbaycanın arxasında bir sadə Azərbaycan var, sadə xalq var, işsiz və yaxud qəpiyə quruşa işləməyə məcbur olan, dolanmağa məcbur olan, maaşı alıb ailəsi üçün gətirdiyi şeyləri, deməli, ərzaq məhsullarını bir dəfə yox, 5 dəfə sayan, bir maaşdan o birisi maaşa çatacağını fikirləşən insanlar var ki, onların da o qədər də böyük olmayan maaşı, gəlirləri, deməli, o bir yüksək qiymətlərlə, günü-gündən qalxan qiymətlərlə yeyilir, əridilir, bir də korrupsiya ilə yeyilir də. Həkimə getdin, pul verməyə məcbursan. Dərmanlar bahadır, özü də effektiv deyil, ona görə ki, çoxsu saxta dərmandır. Gündə eşidirik ki, mübarizə gedir, bir partiya saxta dərman tutublar, iki partiya saxta dərman tutublar. Yəni, bir partiyada tuta bilərlər, 20 partiyada. Əgər bütövlükdə Azərbaycanda köklü islahatlar getməsə, ayrı-ayrı nazirləri dəyişməklə, amma sistemi dəyişməməklə, siyasi rəhbərlik dəyişmədən, seçkilərdə saxtakarlıq ola-ola, eyni adamlar rəhbərlikdə illərlə yox, 10 illərlə qala-ala, nəyi dəyişməkmi olar?
Çox sağ olun, Çingiz bəy, təşəkkür eləyirəm.
Deyməz.
Dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki, biz müstəqil jurnalist Çingiz Sultansoylu Azərbaycanda xoşbəxtliyin səviyyəsi və bayram ərəfəsində insanların əhval-ruhiyyəsini müzakirə etdik.